Broers en susters van die almal, baie welkom in hierdie tweede erediens vandag. Is groot genade om ook hierdie dag te mag afsluit saam en voor die aangesig van die Here. En ons bid dat hy ons onder die waterval van sy gees en woord sal laat staan. Eers die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wil deurgee. Kerklike gegevens is aangevra deur suster Antoinette Groenveld in verband met haar tydelike verblyf in Nederland en sy voeg haar by die gereformeerde gemeente in Utrecht. Die ouderlinge en diakens vergader as die Here wil dinsdag aand. Vanaf sondag 2 juni sal die aandiens weer soos gebruiklik om 5:30 begin, dis dan die maande juni, juli en augustus. Ons gee vandag ons gawes vir hulpbehoevende kerke en vir onkoste kerkverband en volgende week vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoevende theologiese studente. Dit dan die afkondigings. Ons gaan na die foto met die seëngroet saam ons afhanklikheid van die Here besing. Laat bouers bou al wat hul kan, vergeefs is alles wat hul bou, as God sy hand daaraan onthou. Psalm 127, ons gaan daarvan sing die verse 1 en 2. Wanneer ons gaan staan, dan doen ons dit nie uit gewoonte nie, maar dan doen ons dit uit eerbied vir die Here ons God, en kom ons doen dit nou ook met daardie gees. En dan begin ons met die belydenis, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. En hy groet ons, genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons verenig nou saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, sonder u is alles te vergeefs. Ja, ons bou aan ons eie lewens, aan ons eie huise. Ons verbou, ons lê tuine aan. Ons bou aan ons loopbane. Maar dit het geen waarde as dit nie saam met u is nie. En dit sal afgebreek word as u uw hand daaraan onthou. En ons beskerm ons erwe en ons het alarms en gewapende reaksie. Maar te vergeefs waak die wagte. As u nie oor ons waak nie. En ons werk hard, ons gaan morgenoggend weer vroeg opstaan en tot laat ons dagtaak verrig. Lang werksure. En dit alles terwyl u dit aan u bemindes in die slaap gee. Vader, leer ons om niks sonder u te doen nie. Ja, ons mag bou. Ja, ons mag beskerm, ja, ons mag hard werk, maar laat het altyd aan u vaderhand wees, saam met u, dan kry die lewe sin, en dan kan ons ook stil raak, dan kan ons tot ruste kom. En ook as ons vanavond weer gaan slaap, gee dan vir ons 'n soete slaap. Slaap van rus en diepe vrede, omdat u ons God is, en omdat niks ons van uw liefde kan skei nie. Maar Vader, wil u ons nou in hierdie uur wakker hou? Wakker hou om uw woord te hoor, om uw stem diep in ons in te neem, en werk met uw gees. Werk met die gees, sodat ons wakker bly, maar ook sodat ons kan konsentreer, en sodat ons kan inneem, berei die aarde, die grond van ons harte voor, sodat die saad daar kan val, en net hierna en môre en die rest van die week kan vrug dra. Vader, seën ons nou, as ons ons geloof gaan bely, ons geloof in u, ons Vader, in ons Here Jesus Christus, en in die Heilige Gees, wil u dit ontvang uit genade. Amen. Kom ons bely saam met die kerk deur die eeuwe, ons geloof en ons doen het staande en singende met die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons maak saam die woord van die Here oop. En in verband met Sondag 52, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Lees ons eers saam uit Matteus 26. Matteus 26 vanaf vers 36 tot en met 46. En ons lees daar die volgende. Toe kom Jezus met hulle in een plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disciples, sit hier onderwijl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benauwd word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disciples en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan verby gaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disciples en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Dan het Paulus die tweede brief van die Korintiërs, 2 Korintiërs 12, ons lees daar die eerste 10 verse. Twee Korintiërs 12 vanaf vers 1. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buiten die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buiten die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in noode, in vervolginge, in benauwdhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Ons het gelees van die versoekinge en hoe die Here ons daarteen beskerm. Kom ons sing hiervan uit Skrifruiming 40. Skrifruiming 40, die verse 2 tot en met 5. lees saam Sondag 52 van die Heidelbergse Katechismus. Ons gaan in die besonder fokus op die 6de bede, vraag en antwoord 127, maar ons lees die hele Sondag saam. Wat is die 6de bede? En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wereld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons toch deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in die geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelijk die oorwinning volkome behaal. Hoe sluit jy jou gebed af? Want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is, ons bid dit alles van u, omdat u as ons koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardoor nie ons nie, maar u heilige naam ewig geprys sal word. Wat beteken die woord Amen? Amen wil sê, dit is waar en seker, want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Hierdie laaste bede, die 6de bede, vloei van selfsprekend van uit die 5de, waarna ons verlede week gekyk het. Ons het verlede week gehoor, ons in die 5de bede gaan ons met ons sondes na God toe. Ek bely dat ek skuldig staan teenoor hom. Denk aan die gelykenis van die verlore seun, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek bely dat my liefde en my gehoorsaamheid nie is wat het moet wees nie. Ek bely dat alles in gebed voor die Here in die vertroue dat Christus in my plek gesterf het. Hy het sy lewe gegee as 'n losprys vir myne. En elke keer wanneer ek my sonde bely, en besef dat het om Christus wil vergewe is, dan vul dit my hart met groot vreugde, met vrede. En die las van die sonde en die skuld val van my skouers af, ek is vergewe. Maar wat is my reaksie hierop? Wat is die gevolge hiervan in my lewe? Die gevolg is, of so behoor dit in elk geval te wees, dat ek nooit weer na my vorige toestand wil terugkeer nie. Nooit weer nie. Mag ek toch nooit weer val nie. Mag ek toch nooit weer aan my luste toegee nie. Mag ek nooit weer in woede uitbars nie. Mag ek nooit weer my naaste beskerm of beskinder of liefdeloos teenoor my broer of suster optree nie. Laat het met my nie wees, soos wat Petrus in sy tweede brief skryf, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog, die gewaste vark, om in die modder te rol. Net nie dit nie. Net nie terug na waar ek was nie. Die sondaar wat vergifnis ontvang het, kan dit nie aanvaar nie. En juist daarom smeek ons nou in die 6de bede, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die tema vir die preek is, kyk na God in die geestelike mynveld van die lewe. Kyk na God in die geestelike mynveld van die lewe. Met hierdie bede, in die eerste plek, belei ons sterkte in die Here. En in die tweede plek bely ons dat hy alle omstandighede beheer. Dus kyk na God in die geestelike mynveld van die lewe, met hierdie bede bely ons in die eerste plek ons sterkte in die Here. In 1996 het Mosambiekse minister van verdediging verklaar, beweer, dat daar nog ongeveer 3 miljoen landmyne oor die lengte en die breedte van Mosambiek lê. En op daardie stadium het gemiddeld 20 mense elke maand op landmyne getrap. Die meeste landbougrond was onbruikbaar vanweë die gevaar van hierdie landmyne. Nou iets soortgelyks speel om af in die lewe van die gelowige. As gelowiges lewe ons in hierdie wêreld in 'n geestelike mynveld. Ons lewens word voortdurend daardeur bedreig. Ons is voortdurend blootgestel aan die gevare van verleidings en versoekings wat die Satan so subtiel as moontlik op ons laat afkom. Ja, net soos wat daardie landmyn baie goed onder die grond weggesteek is, jy kan dit nie met die blote oog sien nie. Net so verpak die Satan sy aanvalle op God se kinders baie sorgvuldig sodat dit moeilik herkenbaar is. En elkeen van ons, elke gelowige lewe in hierdie geestelike gevaarlike mynveld. Dit is belangrik dat ons bewus is daarvan, dat ons mekaar bewus maak daarvan, want as ons ingelig is, as ons daarvan bewus is, as ons voorbereid is op die geestelike mynveld van die verleidings van die Satan, dan kan ons onsself ook daarteen bewapen. Dus gemeente, wanneer ons aan Christus behoort, deur die vergifnis van ons sondes, dan is ons nie skielik vry van die invloed van verleiding nie. Ons is nie skielik immuun teen die sonde wat op ons afkom nie. Sou groot fout maak as ons so sou dink. Steeds weer dreig vir die gelowige die gevaar dat hy op een van hierdie goed versteekte landmyne van ons drie doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur kan trap. Ons bly kwesbaar. En daarom ook die oproep van die Here Jesus in Matteus 26 aan sy disippels, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En Jesus sê dit terwyl hy self in Getsemane besig is om in sy swaarste aanvegtinge en sy swaarste verleiding tot die Vader te bid. Jesus self het hierdie gebed nodig, hoeveel te meer dan ons. Nou die disippels is nie onwillig om saam met Jesus hierdie gebed te bid nie. Hulle is heeltemal bereidwillig om dit te doen. Maar bereidwilligheid is op sigself nog nie genoeg nie. Soos wat blyk uit die feit dat hulle elke keer aan die slaap raak wanneer Jesus gaan bid. Die bereidwilligheid is miskien daar, maar die vlees is swak. En die Satan weet waarom daar die swak plekke te vind. En hy vind dit by die disippels, wanneer hy hulle in die afwesigheid van hulle meester met slaap oorval, waak en bid daarom dat julle nie in versoeking kom nie. Dit is precies die oproep van die Dordtse leerreëls ook in hoofstuk 5, paragraaf 4. Ons lees daar, daarom moet hulle voortdurend waak en bid dat hulle nie in versoekings gelei word nie. Hoor jy hoe mooi die opsteller van die Dordtse leerreëls na Matteus 26 geluister? Hulle herhaal byna woordeliks Jesus se waarskuwing en dan vervolg hulle daarna, as hulle dit nie doen nie, nie waak en bid nie, dan kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en die Satan, weer daar die drie doodsvyande, kan hulle tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die heilige skrif beskryf is, bewys dit. Precies, as hulle dit nie doen nie, as hulle nie voortdurend waak en bid nie. Kyk in die gevolge by Dawid, by Petrus. As selfs die man na God se hart, die skrywer van soveel pragtige psalms, die koning van Israel, As selfs David in sulke gruwelike sondes kon val, dan sal ons verseker ook. As selfs die groot apostel Petrus Christus kon verloon, dan moet ons nie dink dat ons vry is daarvan nie. Ons is totaal onmagtig. Ten spyte van die verlossing, ten spyte van die feit dat ons geregverdig is deur die geloof, is ons totaal onmagtig om onsself staande te hou. Sonder die hulp van God is dit vir ons onmoontlik om nie te sondig nie. Eendag dan gaan dit so wees. Eendag gaan ons nie meer kan sondig nie, maar nie hier nie. Moenie daaroor enige illusie by jouself hê nie. En daarom bid ons die sesde bede. Daarom moet ons die sesde bede bid. Want ons ken ons eie swakheid. Ons bid hierdie bede nie as heidene nie. Ons bid dit as gelowiges. Want selfs as wedergebore Christene moet ons erken dat ons sal val tensy God ons staande hou. Jesus leer dit vir ons in Johannes 15. Ek is die wynstok, julle die lote. As julle my bly, sal julle vrug dra, maar los van my kan julle niks doen nie. Slegs deur Christus. En daarom vra jouself hierdie vraag af. Kan ek self die geloof behou? Is ek in staat, is ek sterk genoeg om die verleidings te kan weerstaan van lus en gierigheid, jaloesie en woede en skinderpraatjies, wat ander spesifieke verleiding daar ook al in my lewe mag wees? Nee, ek is nie. God moet met sy krag in my werk, of anders sal ek misluk. Hy moet voortdurend aan my sy genade skenk, anders sal ek val. As dit nie vandag is nie, sal dit môre wees. Ek bid daarom die sesde bede, omdat ek volledig van God afhanklik is. Ken jy dit van jouself? Besef jy hoe swak en kwesbaar jy is? Iemand wat het baie goed besef, het is Paulus. Paulus word in sy tweede brief aan die Korintiërs van alle kante af aangeval deur valse profete. Hy moet sy apostoliese gesag teenoor hulle verdedig. En sy teestanders, hulle beroem hulle op allerhande goddelike visioene en openbarings om hulle apostelskap te bewys. En dan sê Paulus vir my, ek hoef nie vir julle terug te staan nie. Ek het iets veel groters waarop ek my kan beroem. Ek is weggeruk tot in die derde hemel, tot in die paradys. Ek het onuitspreeklike woorde gehoor wat ek vir niemand kan vertel nie. Paulus hoef om nie te skaam oor sy apostoliese gesag nie. Sy getuigskrif, sy CV is baie beter as die van die wat hom aanval. Maar hoewel hy hierdie getuigskrif kortliks beskryf, weier hy om daaraan te roem, want hy ken maar te goed sy eie swakheid. Paulus weet eerstehands hoe kwesbaar hy is, hoe klein hy is, want die Heer het vir hom 'n doring in die vlees gegee. Hy noem die doring 'n engel van die Satan om hom met die vuist te slaan. Wat die doring precies was, ons weet nie. Maar Paulus gee wel vir ons die rede vir hierdie doring, namelijk dat hy hom nie sou verhef nie. Die Heere wil Paulus klein hou, die Heere wil Paulus op sy knie hou. Tot 3 maal toe het hy die Heere gevra, Heere, neem asseblief die doring van my weg, en dan sê die Heere vir hom, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. En dit leer Paulus om sy eie doring te aanvaar, omdat die goddelike krag en die goddelike genade meer as genoeg is om sy swakhede te kan dra. Ja, sê Paulus, ek roem in my swakhede. Hoekom? Want hoe swakker ek is, hoe sterker werk die krag van Christus in my. Jy en ek is slegs sterk, wanneer ons, selfs as wedergebore Christene, ons totale swakheid, ons totale onvermoë leer ken, en gevolglik al ons vertroue in Christus plaas. En is hier die besef, van my swakheid, dis hier die besef van my totale afhanklikheid van God en van Christus, wat agter die sesde bede lê. Hierdie besef dryf my op my knieë, elke dag opnuut, lei my nie in versoeking nie, of in die woorde van die Heer Jesus, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie, hoekom Jesus? Want die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak, moet nie jouself oorskat nie, moet nie dink jy sterk genoeg, om sekere situasies van verleiding te kan hanteer nie, jy kan nie, erken dit, gaan soek jou krag in die Here. Ken jou doring in die vlees, is so belangrik broers en susters, dat jy sal weet waar die swakplekke in jou geloofsmondering is. So belangrik om te weet waar jou geestelike mynveld lê. Miskien is jy iemand wat nie 'n wag voor jou mond kan sit nie. Miskien sukkel jy om nederig te bly. Moontlik het jy rassistiese neigings. Miskien besoek jy verkeerde plekke. Ken dit van jouself. En wanneer jy die versoeking van jou doring op jou sien aankom, bid dan dat die Heere jou krag sal gee. Bid deur die psalms te sing. Dat die psalms, dis die gebede van die skrif. Die psalms is een konkrete handvatsel wat die Heere gee in jou tye van versoeking. Gebruik die psalms om in die Heere jou krag te vind. Gebruik die psalms om die Satan weg te jaag en om deur daar die swak oomblikke te kom. Iemand wat het my al te goed geken het was Martin Luther. Ons gaan daarom na die preek ook sy beruiming van psalm 28 sing. Ek roep u aan, o Heere, hoor, verleen my bystand, neig u oor. O hoor as ek, my stem al week om hulp u aanroep, ingesmeek. Hoor u die afhanklikheid? Moet daarom nie een held probeer wees nie. Moet nie self probeer nie. Besef dat jy nie kan nie en bely dan, my hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en dan sal die Satan ster tussen die bene moet wegvlug. Dus dit is ons eerste gedagte, met hierdie bede belei ons sterkte in die Heere. Maar nou in die tweede plek belei ons ook dat God alle omstandighede beheer. Want hoekom is ons sterkte juist in die Heere? Wel, ons sterkte is in hom, omdat soos wat die skrif ons leer, hy alles werk volgens die raad van sy wil. Efesiërs 1. God bepaal die tye en die omstandighede. Hy kan aan die een kant 'n deur toemaak, hy kan aan die ander kant 'n venster oopmaak. Hy is in staat om alle dinge so te bestuur, dat alles ten goede vir ons meewerk, sê Paulus in Romeine 8. En daarom moet ons in die sesde bede ook iets leer van die feit dat God alle omstandighede beheer, niks gebeur buiten sy raad om nie, ook nie my versoekings nie. En ons sien het baie mooi raak in die twee dele waaruit die sesde bede bestaan, lei ons nie in versoeking nie, en die tweede deel, verlos ons van die bose. Ons dink baie keer, dis twee parallelle sinnetjies wat eintlik maar dieselfde betekenis het. Ons moet hulle mooi van mekaar onderskei, nie skei nie, maar onderskei. Ons kyk gou eers na die eerste deel, lei ons nie in versoeking nie. Nou bloot die feit dat ons dit bid, wys vir ons dat God in staat is om ons so te lei, dat ons soms in situasies van versoeking en verleiding kan kom. Natuurlijk, God is nie die een wat versoek nie, soos wat Jakobus baie duidelik vir ons maak in hoofstuk 1 vers 13 van sy brief, maar hy laat dit wel toe, of nog sterker gestel, hy beplan dit, hy bepaal dit, dat ons in versoekings kom. En God doen dit om ons geloof daarmee te toets, sy doel is nie om af te breek nie, hy wil opbou, hy wil versterk, hy wil ons sterker maak in die geloof. Daar is dus waarde in die feit dat God ons in versoeking kan lei. Maar God se constructieve doel met die versoekings moet ons natuurlijk nooit na die versoekings laat soek nie. En versoekings is deel van ons lewe, maar dit is nie die dwaas wat dit sy voorkeur sal maak. En daarom bid ons ook, hoewel dit 'n realiteit is, dat God ons toch van sulke verleidelike situasies sal bewaar. Lei ons nie in die versoeking nie. Nou wat hierdie verleidelike situasies is, dit verskil van persoon tot persoon. Nie alle versoekings, nie alle verleidings is vir almal dieselfde nie. Vir sommige is daar plekke waarin hulle liever nie moet gaan nie. Hulle moet nie na die drankwinkel gaan waar alkohol vrylik beskikbaar is nie. Sommige kinders moet liever nie speelgoedwinkel toe gaan nie. Dit laat by hulle ontevredenheid en onvergenoegdheid. Sommige moet liever 'n restaurant vermy, as hulle weet hulle gaan hulle self dalk oor eet. Lei ons nie in versoeking nie. Bid God dat hy jou van die plekke af sal weghou wat vir jou 'n versoeking vorm. Vir ander mense weer is daar persone met wie hulle eenvoudig nie kan assosieer nie. Paulus waarsku nie vir niet in 1 Korintiërs 15 vir slegte geselskap wat goeie sedes bederf nie. As miskien mense om my heen wat my verlei om saam met hulle te sondig. Mense wat my verlei om slegte taal te gebruik. Mense wat my verlei om oormatig te eet of te drink. Mense wat my verlei om ontrou te wees in my huwelik. Mense wat my verlei om te skinder. Bly weg van hulle. Lei ons nie in versoeking nie. Bid dat die Here jou van die persone af sal weghou. Wat vir jou 'n versoeking inhou en soek eerder diegene op wat jou opbou in die geloof, wat jou aanmoedig in 'n vroom lewe met die Here. En dan is daar ook weer ander mense wat maar beter van sekere dinge af kan wegbly. Kos of die internet of sosiale media. En die wêreld bied vir ons baie dinge wat 'n lus vir die oë is waarmee ons obsessief kan raak en wat ons van God af wegtrek. Bly weg daarvan. Bid tot God dat hy jou van die plekke, die persone en die dinge sal weerhou wat vir jou 'n verleiding inhou. Ons bid dus in die eerste deeltjie van die sesde bede dat God ons sal weghou van alle omstandighede waarin ons moontlik aan versoeking kan toegee. As ek Josef se krag mis, hou my dan weg van Potifar se vrou. As ek swak is in die vlees soos Dawid, hou my dan weg van Batsheba. As ek graag enige vorm van rykdom soek en omhels, bewaar my dan van situasies soos die waarin Elisa se knek Gehasi homself bevind het. As dit vir my belangrik is wat mense van my dink, hou my dan weg van geleenthede om ander te beïndruk soos wat Ananias en Safira gedoen het. Dis die gebed van die nederige wat weet hoe swak hy is. Deur die genade van God ken hy homself. Hy kyk na enige verleiding in hierdie wêreld en dan weet hy as dit nie vir die genade van God was nie, dan was dit ek wat daar verlei is. Daarom moet ons ook baie versigtig wees in ons oordeel oor mense wat in grove sondes geval het. As jy jouself ken, dan weet jy, dit sit hier binne. In my hier sit die potensiële moordenaar. In my sit die potensiële dief, die potensiële egbreker. Ken daarom jouself en vra of die Here jou sal bewaar van plekke, persone en dinge wat jy in jou swakheid nie kan weerstaan nie. Maar dan is daar nog die tweede deel van die sesde bede, maar verlos ons van die bose. Nou hier gaan het toch oor iets anders as in die eerste deel. Lei ons nie in versoeking nie is iets anders as verlos ons van die bose. En in die eerste vra ons dat God ons nie sal lei in situasies van versoeking nie. Maar die tweede bevind ons onsself reeds daarin. Die tweede deel roep dus om redding. Ek is nou fisies in die verleidelike omstandighede. God het in sy wysheid bepaal dat dit so moes gebeur. Wat bid ek nou? Nou bid ek, red my. Verlos my van hierdie toets waarin ek staan. Verlos my van die bose. En die bose kan in verskillende gedaantes in ons lewens na vore kom. Die katechismus praat van ons drie doodsvijande. Die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur. Hulle is al drie deel van die bose. Al drie kan veroorsaak dat ons in verleidelike situasies beland. Dikwels werk hulle ook nog saam. Die Here laat dit ook soms toe. Maar dan word ons opgeroep om in daardie situasies jouself daarin bevind. Die Here te vra dat hy jou sal krag gee om nie aan die verleiding toe te gee nie. Selfs binne in die verleiding is het nog nie te laat om die Here te bid dat hy jou daarvan sal verlos. Nie. Selfs binne in die kroeg is het vir die alkoholverslaafde nog nie te laat om uit te stap nie. Selfs wanneer jy reeds begin skinder het, is het nog nie te laat om te sê, jammer, stop, moes het nie gesê het nie. Selfs binne in die woedebui, is het nog nie te laat om asem te haal, om verskoning te vra nie. Bid in die vertroue dat die Heer jou in die situasie sal help. Immers hy wat in ons is, is hy wat is groter as hy wat in die wêreld is. As die verleiding te veel word, dan verskaf God die uitkoms, sodat ons dit kan verduur. En die uitkoms is natuurlik ook in verskillende forme. Soms versterk die Heer ons sodanig dat ons kan weerstand bied teen die verleiding. Soms verwyder hy die verleidelike omstandighede van ons af. Ander kere haal hy ons weer uit die verleidelike omstandighede weg. Hoe hy dit ook al doen, hy kan verlos. Moenie boedel oorgee nie. Moenie maar die sonde begaan, want ja, ek is nou al eenmaal so ver in die verleidinge nie. Nee, bid soos mense wat ywerig is om 'n heilige lewe te lei. Smeek soos mense wat die gedagte nie kan verdra om die liefdevolle en genadige God om teen hom te sondig nie. Gemeente, die sesde bede gaan oor ons. Ons verleiding. Ons doring in die vlees, ons geestelike mynveld. Maar hooplik sien nie dat die sesde bede ook en veral oor God gaan. Gaan oor sy krag, oor sy leiding. Die sesde bede wys ons dat dit die moeite werd is om die Here aan te roep, selfs wanneer ons al met beide voete op die landmyn staan. Selfs dan is het nog nie te laat nie. Vir die Here is dit nooit te laat nie, want aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing uit hierdie psalm wat Luther so mooi gedig het, Psalm 28, en ons sing daarvan die verse 6 tot 8. Laat ons saam die Here dank en bid. Ja Here, wees vir ons 'n herder vir altyd en dra ons tot in ewigheid. Dra ons, want ons kan nie self nie, ons is nie bestand teen die drie doodsvyande nie. En selfs al was ons bestand teen die duivel in die wêreld, selfs al beveilig ons onsself teen hulle, dan sit ons nog met die probleem dat die vyand binne in ons is. Ons eie sondige natuur. En daarom bid ons, Here, lei ons nie in versoeking nie. Hou ons weg van die kwaad, van daardie swak plekke, wat elkeen van ons op ons eie manier het. En wanneer ons wel daarin beland, hou ons, haal ons dan daaruit, deur u groot krag. Vader, ons bid, dat ons wat verlos is, wat vergifnis ontvang het deur Jesus Christus, dat ons nie soos varkens sal wees en terug sal draai om in die modder te gaan rondrol nie. Laat ons groei in heiligmaking. Dat ons toeneem in die beeld van ons Here Jesus Christus. En Vader, wil u gee dat die Gees van Pinkster ons daarvan sal laat getuig, dat hy aan ons die vrymoedigheid sal gee om te spreek. Ons wil bid vir elkeen van ons, dat ons lewende gelowiges sal wees, dat ons sal spreek van u groot dade in ons lewens, dat ons ons nie sal skaam vir die evangelie nie. Ons bid dat u die evangelisasiekommissie sal krag gee, sal lei om ons daarin ook verder toe te rus. Seën die uitdra van die evangelie in tronke, onder gevangenes, deur die Crossroads Prison Ministries. Vader, wil u elkeen wat hulle werk nasien en wat briewe ter bemoediging stuur, die regte woorde gee. Ons bid vir alle werkers, mense wat die boodskap uitdra, hulle wat elke Sondag by genadeplaas die woord bring, gee hulle wysheid daarin om goeie preekkeuses te maak, om dit goed te verwerk. Ons bid vir die uitdra van die evangelie deur Kotatsong. Ons dink aan ons broeder John Maslangu. Wees hom naby en al die werkers daar. Gee hulle bewoonheid oor elke pasiënt wat onder hulle sorg is. Ons bid vir die verspreiding van uw woord, van die Bybel, veral deur die Bybelgenootskap van ons land. Dankie vir hulle werk. Ons bid vir elkeen van ons sendelinge, dat hulle getrou sal wees, dat hulle sal uitgaan. En Vader, as ons hier vandaan weggaan, dat ons ook sal besef, die wêreld is die sendingsveld vir elkeen van ons. Vader, lei ons daarin in die komende week, gee dat ons baie bewustelik sal soek na die geleenthede wat u ons bied. En maak dan ons monde oop en skenk ons die woorde. Lei ons, bewaar ons van gevare, seën alle werk, alle kerklike werk wat gedoen word. Ons vra u dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met Psalm 139, die Here wat alles sien en weet en ook ons harte ken, en dan bid ons dat hy ons sal lei op die ewige weg. Psalm 139 vers 5, 7 en 12, en dit nadat ons ons gawes aan die Here gegee het. Thank you. ons wankele skrede op die weg van ewige vrede te hou, ontvang nou die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.